U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića i Petra Jončića na filmove prikazane na 47. festu, koji je održan od 22. februara do 3. marta. Na početku emisije čitamo osvrte Dejana Petrovića na filmove Đerđa Palfija, Glas gospodara i Ivana Salaja, Osmi poverenik. U olovno-sivim, tmurnima, za mnoge i tragičnim godinama nasilnog uspostavljanja komunizma u Poljskoj, mnogim umetnicima je utehu, prilično institucionalizovanu, mora se priznati, pružala mogućnost slobodnog stvaralaštva u staroj zimskoj prestonici, Zakopanu, planinskom odmaralištu koje je bilo svojevrsno utočište nemirnim duhovima, pre svega iz Krakova i Malopoljske. Među njima nalazio se legendarni pisac Stanislav Lem, čija su science fiction intonirana dela mahom i srećom objavljivana i u tadašnjoj Jugoslaviji, u velikoj meri zahvaljujući i prvom doktoru naučno-fantastične književnosti kod nas, Zoranu Živkoviću, i njegovoj ediciji Polaris. Pored proslavljenog i sa obe hladnoratovske strane, i sovjetske i američke, kinematografski ovekovečenog Solarisa, jedno od ključnih, a istovremeno zanemarenih dela njegove duge i plodne karijere, bio je i roman Glas gospodara, koji je konačno ekranizovan tokom prošle godine i pristigao u programsku celinu Fokus Evropa 47. izdanja Festa. Mađarsko ostvarenje, koje potpisuje sada već afirmisani reditelj Đerđ Palfi, uspešna je adaptacija tog klasičnog dela poljske i svetske književnosti primenjena na aktuelni trenutak. Slučajnim pretraživanjem izuzetno popularnih alternativnih pogleda na istoriju i stvarnost, snažno obogaćenih primesama teorije zavere, sasvim prosječan mađarski mladić Peter Horvat u jednom dokumentarcu o tajanstvenoj nesreći u Koloradu 1982. godine pronalazi izuzetnu fizičku sličnost između osobe na fotografiji i svog odavno nestalog oca. Na tom tragu on kreće u istraživanje, ne bi li sebi i mlađem bratu ispunio čitavog života sanjanu i žuđenu želju da upoznaju svog biološkog roditelja. Taj će ga put odvesti dalje nego što se ikada i usuđivao da pomisli. Naime, renomirani naučnik, usled hladnoratovskih previranja krajem 70. godina prošlog veka, a čiji duh se snažno i opravdano osjeća celim tokom inače savremenog filma, nestaje nakon naučne konferencije održane u Švedskoj bez traga i glasa, ispostavit će se zauvek. Motivi i svrha misterioznog propadanja u zemlju retroaktivno se mozaički rekonstruišu uspešnim pronalaskom u Sjedinjenim Američkim Državama, sada već vremešnog i priznatog, te nadasve bogatog stručnjaka, čiji rad se odnosio na posebno delikatne i tajne poslove susreta treće vrste, kojima je po definiciji diskrecija uvek zahtevana i zagarantovana. Pažljivo balansirajući ne uvek najuspešnije po tankoj liniji programske i porodične priče, Palfi ponovo na velika vrata filmske umetnosti vraća suštinska pitanja ljudske egzistencije, već zaboravljeno traganje za onim konačnim pitanjima i odgovorima te famoznu temu prvog kontakta sa vanzemaljskom inteligencijom, za čije postojanje u Glasu gospodara na izgled postoje neopozivi dokazi. Glas gospodara možemo čitati kao parafrazu ranijih ostvarenja rađenih po Lemovim romanima, pa čak i kao određeni omaž, izuzetno pažljivo stilizovan, gradiran i usmeren na krajnju poruku. Delimično nedorečen porodični odnos toga će biti nadomešten implicitnom, kako to uvek biva kod Lema, transcendentnom porukom o prvim uzrocima, nastanku, nestanku i prevazilaženju, nasuprot konstantnim naporima nadzirača da spreče prodor istine u javnost. Za neke možda hermetično i nezanimljivo, za druge pak izuzetno značajno delo, po već zaboravljenom velikom romanu istaknutog pisca, ovaj mađarski film ostaje kao trajan i vredan pojedinačni doprinos ovogodišnje festove selekcije. Osim ukoliko niste pasionirani ljubitelj ukrštenih reči, tako da ste i u samoj Hrvatskoj imali prilike da čujete za ostrvo Trećić, Najudaljenije naseljeno mesto u Jadranskom arhipelagu, koje je samim tim idealno za one niže pozicionirane i mlađe političare ili pak one koji su poput protagoniste novog ostvarenja Ivana Salaja, osmi poverenik, a po poznatom istoimenom romanu Renata Baretića, nakon određenog skandala ili kakve slične, ne principijelne kombinatorike, bili prisiljeni da na određeno vreme budu sklonjeni. A ovo ostrvo se uz povoljne meteorološke uslove i dobro more nalazi tek na 4 sata plovidbe od prve sledeće ljudske naseobine. Potencijalni budući premijer Siniša Mesjak u filmu prikazanom u glavnom takmičarskom programu upravo je od takve vrste zglajznutih zvaničnika, te da bi se neka od aktuelnih brljotina lakše zaboravila, biva upućen upravo na Trečić, kao osmi po redu poverenik za uspostavu ustavnog poretka na dotičnoj maloj teritoriji. Njegov zadatak, kao i prethodnoj sedmorici neuspešnih poverenika, na izgled je jednostavan. Uspostavljanje najmanje 2 političke stranke, poželjno upravo one koje već postoje u samoj državi, i biranje 2 zastupnika u lokalnoj skupštini nakon održanih slobodnih izbora. Što je, kako njegovi prethodnici svedoče, lakše reći nego učiniti. Distancirani od Boga i naroda zaboravljeni, te o svom sopstvenom jadu zabavljeni, ostrvljani govore lokalnim dijalektom na neraspoznatljivoj mešavini italijanskog, hrvatskog i australijskog engleskog, odakle im preko dijaspore stiže većina neprijavljenih prihoda, uz obilate dodatke samo njima poznatih izraza, što je u mnogome doprinelo da su se svi dotadašnji poverenici proveli kao bosi po trnju i u živom mediteranskom blatu zaglibili i moralno i profesionalno. Egzistencija tamošnjeg stanovništva njima bi bila pravi raj na zemlji da im potpunu sreću ne remete dušmani sa obližnjeg ostrva Drugića, s kojima su u tradicionalnom i dugotrajnom sukobu na obostrano zadovoljstvo. Ne treba ni sumnjati da osim malobrojnih žitelja ovde svoje mesto pronalaze i živopisni begunci ili osobenjaci raznih vrsta, jer upravo je Trečić valjda ona destinacija na kojoj ih nikada niko neće potražiti. Osmi poverenik ne ispunjava do kraja početnu obećavajuću premisu o koloritnom prikazu hroničnog disbalansa i postojeće tenzije u odnosu centar-periferija, pa tako ostaje neudobno zaglavljen u raskoraku između komedije mentaliteta i političke satire. Utisak ostaje da bi uz neophodno komprimovanje ipak preduge minutaže film ostavio neuporedivo snažniji pečat da se umjesto ziheraške balansiranosti opredelio za bilo koji od svoja 2 glavna toka. Ovako se odlična i potencijalno subverzivna ideja razblažava serijom manje ili više simpatičnih epizoda doskočica iz domicilnog miljeja praćenih neizbežnom ljubavnom pričom i gorko-slatkom tragedijom, kao i nešto veselijim apendiksom godinu dana posle. Ekranizacija uspešnog romana tako ostaje više bioskopski nego festivalski film za delimično uspešnu popodnevnu razbibrigu, ali ne i za nešto bitno značajnije od toga. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Petra Jončića na filmove Paula Deinoa, Divljina, Jana Demanža, Mladi gangster i Lise Brilman, Kao riba na suvom, prikazane također na 47. festu. Na ovogodišnjem festu jedna od tema bila su i deca, posebno pitanje njihovog doživljaja svakodnevnog života, snalaženje u tinejdžerskim iskušenjima, borba za materijalnu egzistenciju i naročito suočavanje sa raspadom porodice. Potpuno zasluženo film Divljina Paula Deinoa, koga svi pamtimo po upečatljivom glumačkom nastupu u remek delu Mala Miss Sunshine, pobednik je glavnog takmičarskog programa ovogodišnjeg festa. Više je razloga zbog čega se taj film izdvojio kao najbolji. Prvi je jednostavnost u tretiranju snažnih emocija koje bi neki manje talentovan reditelj pretvorio u plačnu melodramu. Drugi, daleko važniji, je taj što je Paul Deinoa odabrao da priču pripoveda iz pozicije deteta, dečaka Joea, zbog čega se gledalac jasno i direktno identifikuje sa njegovim nerazumevanjem emotivnog razdvajanja oca i majke. Divljina je također i film koji pokreće pitanje da li je novac i stalan posao ono što je uvek preduslov za dobar i dugotrajan brak. Do raspada porodice u ovom filmu dolazi kada otac Jerry izgubi posao i odluči da kao vatrogasac dobrovoljac gasi požare koji ugrožavaju šume u okolini grada. Dečaku se sve predstavlja kao da je to bila ključna varnica koja je dovela do netrpeljivosti između supružnika. Ipak Poldajno veštom elipsom, odbijanjem da pojasni razloge zbog kojih Janet zaista odlučuje da napusti muža, dodatno usložnjava likove i uspeva da proizvede efekat dvosmislenog tumačenja bračnih misterija koje se samo na prvi pogled čine kao logične i prirodne. Da li je Janet bila razočarana što Jerry nakratko napušta porodicu zarad dobrovoljnog rada umjesto da traži posao, ili je opravdano sumnjala da Jerry ima ljubavnicu kod koje je otišao? U filmu to ne vidimo. Ono što vidimo je njena želja da pronađe zamenu, dobrostojećeg muškarca ili možda samo da se na neki način osveti svom mužu zbog odlaska. Tri glumačke vodilje od Jakea Gyllenhaala i Carey Mulligan do mladog Eda Oxenbilda bile su usmerene talentom Paula Deinoa koji je u montaži zadržao brojne gestove, ubedljive i skrivene mimike koje otkrivaju emotivna stanja kroz koje likovi prolaze. Svega toga naravno ne bi bilo da izvorište priče nije bio roman Richarda Forda, čije se delo u Americi s punim pravom povezuje sa prefinjenim realizmom Raymonda Carvera. Drugi film koji je analizirao sličnu temu bio je Mladi gangster Jana Demanža, u kojem je porodica već raspadnuta, sklona nelegalnim i krimogenim radnjama u cilju egzistencijalnog opstanka. Glavni lik je tinejdžer Rick koji u Detroitu tokom 80-ih sa uzdizanjem hip-hop kulture i kreka, ali i u vreme početka rata protiv prodaje droge, odlučuje da se zbliži sa crnačkim bandama tako što im prodaje oružje. Demanž uspešno opravdava sve postupke svog junaka koji je kao lokalni diler vrlo brzo postao i doušnik FBI-a. U tim delovima film dobija na tenziji, ali vrlo uspešno ostaje na liniji socijalne drame i ne zalazi u žanr trilera. Pošto je snimljen po istinitoj priči, Demanž je više želeo da ukaže na nepravdu koja je snašla Rika i najveći deo krivice za opstanak narkotika na ulicama Detroita prebacuje na FBI. Glumci Richie Merritt i Matthew McConaughey kao sin i otac postigli su nešto što retko uspeva glumcima u takvim pričama. Ostvarili su odnos u kojem se uloge zamenjuju, ali bez očekivanog ispoljavanja agresivnosti, već logičnim uspehom mlađeg člana porodice koji je na opasnim ulicama pronašao unosniji posao, zbog kojeg je na kraju dobio 40 godina robije bez prava žalbe. Sve to se dogodilo zato što FBI nije ispunio deo nagodbe, što je ključno rediteljsko poentiranje Jana Demanža koji kritikuje sistem koji u cilju prividne sigurnosti zatvara pogrešne kriminalce. Vrlo značajan po strukturi, ali i prilično nezapažen na ovogodišnjem festu bio je i film Kao riba na suvom švajcarske rediteljke Lise Brilman, u kojem se tinejdžerska priča usložnjava do nadrealističkog raspleta transformacije devojčice Mije u duhu Kafkinog Preobražaja. Iznenađujuće je koliko je rediteljka uspela da zađe u psihologiju tinejdžerki koje u cilju postizanja popularnosti u školi čine neobične i iznenađujuće stvari. Ali značaj filma Kao riba na suvom nije samo u dobro postavljenoj priči, već i u izboru glumaca koji su autentični, jedinstveni, prirodni. Lisa Brilman je autorka na koju treba računati jer je tim debitanskim filmom pokazala sposobnost da spoji Kronebergove fantazije, u čijem centru je često fizička tortura nad telom, sa pulp sadržajima tinejdžerskih melodrama koje su još uvek popularne u svetu. Time je, koristeći stereotipe tog žanra, dokazala da je film bolji ukoliko se u njemu ono što je obično pretvori u nešto neobično. Ponekad ne treba bežati od stereotipa, poručuje nam Lisa Brilman, samo ih treba uklapati u drugačiju formu da bi profunkcionisali u zapletu. Ovogodišnji fest obeležili su i neki promašaj u selekciji. Jedan od takvih filmova je Fabrika Jurija Bikova, čije se opravdanje da bude deo festa može objasniti samo time što nam je otkrio kako značajna ruska kinematografija, poput holivudske, također reciklira banalne ideje akcionih filmova o taocima i veštačkih bez emocija uklapa u ruski melos. Bikov nije reditelj bez talenta, ali nije ni reditelj koji poznaje tanku liniju koja razgraničava opšta mesta od veštih omaža autorima kojima se divite. A Bikov je kroz fascinaciju nekim kultnim filmovima na sličnu temu skrenuo sa glavnog puta. Nije uspeo da pronađe dobre scenarističke zamajce koji bi vas ubedili da verujete u njegovu priču. U hronici trećeg programa slušali ste osvrte Dejana Petrovića i Petra Jončića na filmove prikazane na 47. festu koji je održan od 22. februara do 3. marta.